დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, რომელიც გახლავთ რადიო თავისუფლების ოფიციალური საიტი, ძალიან ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი ინფორმაციით, ანალიზით და შეგიძლიათ აქ ასევე ურეკლამოდ მოისმინოთ ჩვენი რადიო გადაცემები და ჩანაწერებიც იქ ნახოთ სრულად. Და დღეს არის პარასკევი, პარასკეობით რადიო თავისუფლება განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი გოტა ჭანტურია. სულ მალე შემოგვერდება გოტა, დღევანდელ გადაცემაში ყავს სტუმარიც. ჩვენ ვილაპარაკებთ თემაზე განათლება და პოლიტიკა, განათლება და ქვეყნის მომავალი. ვიდრე შევუდგებოდე საუბარს, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება აგრძელებს საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულთა ისტორიების თხრობას თქვენთვის. ცემა, დევნა და დაკავება პროტესტის გამო, ასე ჰქვია ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. სწორედ იქ ნახავთ ყველა ამ ინფორმაციას და მათ შორის ბოდიში სულ ახლახან გამოვაქვეყნეთ ამბავი, რომელიც შეეხება ბიჭს, რომელიც 35 საათი ითხოვდა სამედიცინო დახმარებას და სასამართლოდან გადაიყვანეს საბოლოოდ კლინიკაში. მის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს უფლებების საქართველო ორგანიზაცია უფლებადამცველი. მათი ცნობით 20 წლის ნაცემი ბიჭის სასამართლოდან კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო სწორედ მას შემდეგ, რაც დაკავებული დიღმის იზოლატორში 35 საათი ის განმავლობაში ითხოვდა სამედიცინო დახმარებას. ის დააკავეს 4 დეკემბერს გამთენიისას. ორგანიზაცია უფლებების საქართველო აცხადებს, რომ დაჟინებით ითხოვდნენ მის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანას. ბოლოს კი სასამართლოს შენობიდან მოხდა ეს, თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სასამართლო პროცესი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო 12 დეკემბრამდე გადაიდო. უფლებების საქართველოს ცნობით პროცესის მიმდინარეობისას ახალგაზრდის ჯანმრთელობის გაუარესების მიუხედავად მოსამართლე ლელა ცაგარეიშვილმა სხდომა არ გადადო. მოსამართლემ გამოაცხადა შესვენება, ხოლო უფლებების საქართველოს ადვოკატს გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ უთხრა, რომ სასწრაფო დახმარება უკვე გამოცხადებულიყო, თუმცა 112-ის ოპერატორთან დარეკვისას ადვოკატმა დაადგინა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასწრაფო დახმარება არ იყო გამოცხადებული. ადვოკატს თავად მოუწია გამოცხადება სასწრაფოსი. მიუხედავად ადვოკატის მიერ დაკავებული მდგომარეობის აღწერისა, სასწრაფო დახმარება თავდაპირველად კვადროციკლით გამოცხადდა. შეაფასა ახალგაზრდის მდგომარეობა და განაცხადა, რომ კლინიკაში იყო გადასაყვანი. ასევე შესთავაზა ადვოკატსა და ოჯახს დაკავებული კლინიკაში თვითდინებით მიეყვანათ, ასეთი ტერმინი არის, თავად მიეყვანათ. ანუ ამგვარ შემთხვევაში ყველა სამედიცინო შემოწმებისა და შემდგომი მკურნალობის ხარჯი ახალგაზრდას დაეკისრებოდა. მსგავსი რამდენიმე შემთხვევა უკვე დაფიქსირდა. მხოლოდ ადვოკატის დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ გამოცხადდა ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, რომელმაც ნაცემი ახალგაზრდა თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანა, წერია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში, რომელიც სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ ბიჭს ჰქონდა ძლიერი თავის ტკივილი, გულისრევის შეგრძნება, ტკივილები მთელ სხეულში და უჭირდა გადაადგილება, თუმცა იზოლატორმა უარი განაცხადა კლინიკაში მის გადაყვანაზე. დროებით იზოლატორის ექიმების მიერ გამოჩენილი გულგრილი დამოკიდებულებისა და კლინიკაში გადაყვანაზე უარის თქმის შემდეგ უფლებების საქართველოს მოთხოვნით 20 წლის ახალგაზრდასთან იმყოფებოდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებელი და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი. ორივე უწყების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ნაცემი ახალგაზრდის სამედიცინო კლინიკაში გადაყვანა დროებითი მოთავსების იზოლატორის ექიმის კომპეტენციას განეკუთვნება. უკაცრავად ბიჭი, 20 წლის ბიჭი დააკავეს 4 დეკემბერს გამთენიისას მეტროსადგურ ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შემდეგ აღწერილი არის ეპიზოდი, რომელიც შეგიძლია წაიკითხოთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. და რატომ დავუთმეს რამდენიმე წუთი გადაცემის დასაწყისში ამ ამბის თხრობას, ხედავთ თუ რამდენი ინსტიტუტი, რამდენი სახელმწიფო უწყება იყო ჩართული, ასე ვთქვათ, მონაწილეობდა მთელ სამ ეპიზოდში. და რადიო თავისუფლება აგრძელებს საპროტესტო აქციებზე და პროტესტის გამო დაკავებულთა ამბების, მათი უფლებრივი მდგომარეობის, უფლებების დარღვევის ამბის თხრობას, რადგან ეს არის მნიშვნელოვანი. Არა მხოლოდ მათთვის, ვინც დააკავეს და ვინც ძალადობის მსხვერპლად იქცა, არამედ მთლიანად საზოგადოებისთვის, სახელმწიფოსთვის, ქვეყნის მომავლისთვის, საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული მსგავსი ფაქტების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. განათლება და პოლიტიკა ხშირად ყოფილა ჩვენი საუბრის თემა. სხვადასხვა კონტექსტში, რიგ შემთხვევაში და შეიძლება ითქვას უმეტესწილად არჩევნების კონტექსტში გულაპარაკი ამაზე. ასევე მოისმენთ მაგალითად ხელისუფლების მართველი ძალის წარმომადგენელთა მხრიდან იმაზე, რომ განათლების სისტემაში პოლიტიკის ადგილი არ არის და ასე შემდეგ, რომ ახალ მოზარდებმა, ახალგაზრდებმა განათლება უნდა მიიღონ და არ უნდა იყვნენ დაკავებულნი სხვა რაღაც ამბებით. სწორედ ამ თემებზე ვილაპარაკებ, დარწმუნებული ვარ თქვენს გაინტერესებთ, გაქვთ თქვენი მოსაზრებები ამის თაობაზე. ამ თემებზე ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში, როცა ქვეყანაში არსებული საპროტესტო აქციების პროცესის, პოლიტიკური პროცესის პარალელურად ჩვენ ხედავთ გაფიცვის პროცესსაც, არა მხოლოდ განათლების სისტემაში, აგერ გუშინ მაგალითად მუსიკოსების, უბრალოდ ესე რაც მახსენდება, მუსიკოსების განცხადება, პეტიცია გამოქვეყნდა გაფიცვის შესახებ, ნახეთ მსახიობები ასევე, გაფიცული მსახიობები რუსთაველზე და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ქეთევან გურჩიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. და მინდა საკუთრივ საკითხზე, თემაზე ვილაპარაკოთ, რადგან სხვისი არ ვიცი, მაგრამ სხვადასხვა დოზით, სხვადასხვა ინტერესით, სხვადასხვა კუთხით ჩემი შვილები რაღაც შეკითხვებს მისვამენ. სხვადასხვა ასაკზე არის ლაპარაკი აქ და მიწევს გარკვეულ შეკითხვებზე პასუხების გაცემა და ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ახალგაზრდები თვალყურს ადევნებენ მინიმუმ იმ პროცესებს, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში და ბევრი რამ აინტერესებთ, სხვადასხვა რეაქცია აქვთ, სხვადასხვა ვთქვათ გადაწყვეტილებას იღებენ და ეს არის ასევე მათი უფლება. მე მაინტერესებს თქვენს ხედვაზე რომ ბრძანოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება ახალგაზრდებთან ურთიერთობისა, რადგან გასაგები არის, რომ ახალგაზრდების ნაწილიც არის მრავალფეროვანი თავისი შეხედულებებითა და სამხედველობით ასევე ინტერესებით და ასე შემდეგ და ძალიან მაინტერესებს თქვენი გამოცდილების შესახებ რომ ბრძანოთ.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში მე იმით დავიწყებ, რითიც თქვენც დაიწყეთ, არიან ახალგაზრდები ამ წუთას, რომლებიც არიან დაკავებულები, ან ჭირდებათ სასწრაფოდ დახმარება და სხვათა შორის ეს ეხება ჩვენს კოლეგებსაც, დოქტორანტებს, სტუდენტებს, რომლებიც სრულიად უსამართლოდ იყვნენ ან დაკავებულები, ან ნაცემი და აი აქ შემოდის ახლა განათლების და პოლიტიკის თემაც, ხო? ნუ რა არის უფრო დიდი ღირებულება? შეიძლება მაგალითად დოქტორანტის ხელმძღვანელი დუმდეს, იმიტომ რომ იყო საპოლიტიკური? თუ მისი მორალური ვალდებულება ამოიღოს ხმა? ამ შემთხვევაში ჩვენ, მე მგონია, რომ ვერ გავამართლებთ ამგვარ დუმილს და არ ჩარევას პოლიტიკური ნეიტრალობის მოწოდებით. ჩვენ შეგვიძლია გავყოთ მასწავლებლები და პროფესორები. პროფესორებს არ მართავს პროფესიული ეთიკა, რომელიც მათგან რაიმე ტიპის პოლიტიკურ ნეიტრალობას მოითხოვს. და ეს არც არის საუნივერსიტეტო სივრცის ნაწილი, რადგან უნივერსიტეტები არის ისეთი სივრცეები, რომელშიც მეტწილად იქმნება პოლიტიკა. ოღონდ ის იქმნება არა პროპაგანდით, არამედ უნდა შეიქმნას მსჯელობით, ერთმანეთთან კამათით, დაპირისპირებით, რომელიც იქნება არგუმენტირებული. შესაბამისად, რო არის სხვა სივრცე გარდა თუ არა უნივერსიტეტი, რომელშიც ეს დებატები ძალიან აქტიურად უნდა მიმდინარეობდეს. შესაბამისად, ჩვენი მორალური ვალდებულება პირიქით ლაპარაკია, ვიდრე არ ლაპარაკი. ოღონდ ეს ლაპარაკი არგუმენტირებული უნდა იყოს, ხო? ეს ერთი საკითხი არის. რა თქმა უნდა, სტუდენტებშიც არის განსხვავებული მოსაზრებები და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ პოლიტიკისგან უნდა იყოს თავისუფალი, მე მგონი ამ უფრო გულისხმობდა პარტიული ზეწოლისგან
განსხვავებისგან,
რა იყოს, ხო? თავისუფალი. არ ვიცი თუ გინდათ დიალოგის რა შესაბამისად, აი მაგალითად სკოლებს თან მე შეხება მაქვს ხოლმე როგორც შოუპელს ნახ ჩემ შვილებს კოდიდები არიან, მაგრამ სკოლის შემთხვევაშიც აი სკალაზე რო განვალაკოთ მასწავლებელს თქვა უნდა კონდეს ეს რომ საკლასო ოთახში უნდა იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური, მაგრამ მორალურად ნეიტრალური ხო არ უნდა იყოს? შესაბამისად როგორც კი მასწავლებელი თვლის ან ლექტორი თვლის რომ მორალურად რაღაც აუცილებლად დასაცავი ის უნდა გააკეთოს, ეს ისეთ ჩვენში უცოდ აღშფოთები ამას ხო პროფესიაში კი ვეღარ მართავ და ეს აღშფოთების ვალდებულება და აღშფოთების იმპულსი გვტოვებს ჩვენ ადამიანებად და ხა მე როგი გმირადაც იქცევა და ხა ყველა გმირად ვერ იქცევა. აი ანა ფრანკის დღიურებში როგორი დროაა რომ ყველა შეუძლია ძალიან მაგარი რაღაც გააკეთოს სამყაროსთვისო, ხო რაღაც ისი დრო მოდის, აი ზოგადად ამას ეს იმპულსი ძალიან ძაფრი აქვს, აი დონ კიხოც კონდა ხა ძალიან ძაფრი და როვერ პოულობდა საგმ ნუ ზერაფერს ქარისტის გულს ებრძოდა და ჩვენ შემთხვევაში არის ასეთი უამრავი სივრცე სადაც შეგიძლია რომ რამე კარგი გააკეთოთ და მოსწავლეებსაც ის უნდათ ახალგაზრდები არიან.
აი უყურეთ ამ მოკლე მონაკვეთშიც ხო ლიტერატურული ანუ ლიტერატურა ახსენეთ. ხო ამასაც რომელიც ამასაც რომ ასწავლინ და ნებისმიერ ნაწარმოებს როცა ასწავლი უხსნი უზიარებ ცოდნას ახალგაზრდას თქვა სტუდენტი იქნება ეს თუ მოსწავლე იქაც შეუძლებელია რაიმეს ახსნა კონტექსტის გარეშე, ხო?
კი.
სხვაგვარად აბა რა არის სიტყვები და რა ასოები რჩება.
კი,
შინაარსის ახსნა შეუძლებელი კონტექსტის შინაარსის უდიდესი ნაწილი იყო ყოველთვის და არის დღესაც.
კი, კი.
აბა რა არის განათლება მაშ, ხო? თუ არ იმშჯელე, თუ რაღაცა ამაზე არის ფიქრე და თუ ამ რაღაც პროცესი არ ჩართო აზროვნების, ხო?
კი, აი მაგალითად ხე ხშირად ხედა როგორ წერენ ყოფილი მოსწავლეები თამამ მასწავლებლებს რომ აი ლიტერატურას რო გვასწავლიდით და ილია ჭავჭავაძეს რო გვასწავლიდით და პატრიოტიზმისკენ მოგვიწოდებდით, რას აკეთებთ ახლა, როცა თქვენი აზრი უნდა გამოთქვათ აუცილებლად და ეს შემართება საწავიდა და მე ვფიქრობდი აი ხო ის არის ცნობილი ციტატა ილია ჭავჭავაძისგან რომ კაცად მაშინ ხარ საქებით ეს წესი წესა დარგე, ყოველ საღამოს შენ თავს უნდა კითხო რომ აბა მე დღეს ვის რა ვარგე, ხო? და თუ დაფიქრდებით მასწავლებლები, პროფესორები რომ აი საღამოს იტყვი რომ აბა მე ვის რა ვარგე და აღმოჩნდება რომ სულ რესურს ცენტრს არგე, ან სულ დირექტორს არგე, ან სულ შენ დეკანს არგე, რექტორს არგე.
უთო
ხო მაშინ ესე იგი არასწორად მოიქეც იმ დღეს, იმიტომ ეს ყოველთვის არ უნდა გამოადგეს იმას, ვისაც აქვს ძალაუფლება. თუ ხელი ჩვენი მოღვაწეობა იქნება რომ გავაძლიერებთ იმას, ვისაც ძალაუფლება აქვს, ესე იგი არასწორად ვიქცევით. ინტრო ჩვენი გაჩუმება ყოველთვის გამოადგება ვისაც აქვს ძალაუფლება და არასდროს სხვებს. და განათლების ზოგადი აი საქართველოს კანონმდებლობაც კონსტიტუციაც ამბობს რომ უნდა იყოს თანასწორი, უნდა იყოს თავისუფალი ასე შემდეგ და ჩვენ რომ ამას მიიყვეთ თითქმის ყველაფერი ირღვევა. შესაბამისად ნებისმიერი ხმის ამოღება კანონიერი უფლებების აღდგენაა. ასე მგონია მე.
ხო, და ხო რატომ კითხეთ გოტა დილამშვიდობის გოტა
დილამშვიდობის
პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა და ხომ სვენელების მოდის და აუცილებლად მინდა რომ შემოვიყვანოთ მათი შინაარსით საუბარში. იმიტომ ვკითხებ ქალბატონ ქეთის სინამდვილეში როცა აი თუ კი მხოლოდ ძალაუფლების მქონე სხვადასხვა ზომის და მასშტაბის მხოლოდ მას არგებ და სინამდვილეში არგებ მას ეს ხომ არ არის არც მისთვის გაკეთებული სიკეთე და მით უმეტეს თლიანობაში საზოგადოებისთვის განათლება და პოლიტიკა განათლება და მომავალი ამაზე პირობითად ასე დავარქვი ესე ფართოდ ჩვენს დღევანდელ საუბარს რადგან ჩვენ ლაპარაკობთ ძალიან კონკრეტულ კონტექსტში ქვეყნისთვის კონკრეტული პროცესების ფონზე, რომლების მიმართაც რიგ შემთხვევაში საქართველოში ყოფი გეოგრაფიულად ყოფი ანუ საზოგადოების ნაწილზე მეტად სიფხიზლეს ინტერეს გულშემატკივრობას რიგ შემთხვევაში ქვეყნის გარეთთან დამკვირვებელი ადამიანები აქტორები იჩენენ და უფრო ესეთ ზუსტი აღქმა არის ხოლმე სხვათა შორის ამაზეც მიფიქრია ასეთ სიტუაციაში და პროცესში ძალიან რთულია თითქმის შეუძლებელი რთული ყოველ შემთხვევაში რაღაცისგან დისტანცირდება და როგორც თქვა ცივი აზროვნებით განსაჯო და აღწერო ყველაფერი და შეაფასო და ამ ვითარებაში ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა სწორედ იმ არ ვიცი დილემაზე რომელიც შეიძლება დგას ვინმე წინაშე და ფიქრობს ამაზე თავის პროფესიაში მყოფი ადამიანი ამ შემთხვევაში განათლების სისტემას გულისხმობთ ყველა დონეს გულისხმობთ შეიძლება ფიქრობდეს ხომ აი იყოს ისე ამ ფიქრში რომ არ ვლაპარაკობ ახლა ამის მოტივაციაზე და ვთქვათ რა დგას რა შეიძლება იყოს ამის უკან რომ არ არის სწორი რომ ვთქვათ რაღაც მე გამოვხატო ჩემი აზრი ამაზე ამა თუ იმ პროცესზე არასწორია ამაზე გავუზიარო ან დავაკმაყოფილო მოზარდის და ახალგაზრდის ინტერესი მოვისმინო მისი წუხილი შეკითხვები აზრები რანაირად შეიძლება აქ ამის სწორად გაკეთება ბავშვებთან და მოზარდებთან და ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში
მე მგონია რომ ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება ამის გაკეთება და მეტიც გარკვეულწილად ჩვენი ვალიც არის რომ ეს გავაკეთოთ ხო იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს ადამიანები მოსწავლეები იქნებიან ესენი ნუ სტუდენტებზე და ებზე ლაპარაკი ზედმეტი არ არიან მოწყვეტილი გარე სამყაროს ხო და როგორც მინიმუმ მეკეთ დავეთანხმები რომ როგორც მინიმუმ რომ ხა ადამიანმა გამოხატოს თავისი პოზიცია რომ ადამიანებს რომ რაღაცა ყოველდღიურად სემენ ასახიჩრებენ დაზდევენ დევნიან რაღაცა რეპრესიები მოაწყვეს ქუჩებში თუ სახლებში ამაზე რომ ხა ადამიანმა გამოხატოს თავისი პოზიცია თანაგრძნობა ხო ეს არათუ თქვათ რაღაცა სასურველი არის არამედ გარკვეულწილად ეს უნდა თვით ჩემი აზრით ხო აი კარგი მასწავლებელი რაც ნიშნავს რომ ორგანულად შინაგანად უნდა ეტყობოდეს ეს ადამიანს არა მხოლოდ თქვათ ამ პროცესების დროს არამედ ისედაც ხო ანუ მასწავლებლისგან ეს უნდა გამოსჭიოდეს რომ მისთვის არის ორგანულად ძალადობა მიუღებელი ხო და ჩვენ ვიცით რომ თვითონ სკოლა შიგნით დღეს სამწუხაროდ სკოლაში ძალიან ისე ძალადობრივი სისტემა არის შექმნილი ხო და ამიტომ თვითონ მასწავლებელი ამას უნდა ასხივებდეს და ის კი ხანდახან თქმაც არ არის საჭირო რომ თქვა რას გამოხატავს ადამიანი ხო და ამიტომ ეს უნდა ეტყობოდეს კიდევაც, არა თუ ლაპარაკობდეს ამაზე. ამიტომ მე ვთქვათ ეს რაღაცა ძალიან ხშირად გვესმის ეს რაღაცა ნეიტრალიტეტი. მე არ მესმის ასეთ მდგომარეობაში, დღევანდელ ვითარებაში ნეიტრალიტეტი. Ну, ეს არის ბოდიში და ჩემთვის ძალიან უხერხული მდგომარეობა. რაზეც პირიქით ჩემი აზრით თვითონ მოსწავლეებიც მოთხოვენ პასუხს. არა თუ მასწავლებელს ზოგადად ადამიანს დღევანდელ დღეს რაღაც ნეიტრალიტეტი ცოტა ისე გასაგებია, რასაც ნიშნავს მაგაჟობია მხარე იყო ჩემი აზრით. ამიტომ ხო ეს ერთი საკითხი არის ხო და მეორე არის რომ თვითონ პოლიტიკა ხო და განათლების პოლიტიკაზე როცა ვლაპარაკობ დღეს უკვე ძალიან აქტიურად გვესმის განათლების არათუ განათლების სამინისტროსგან პრემიერ-მინისტრი გამოდის და უკვე ითხოვს რომ არავითარი პოლიტიკა სკოლებში არავითარი პოლიტიკა უნივერსიტეტებში ლამის და ну ძალიან чуდი არის რომ ეს განათლების სამინისტროშიც აგერ ილია რადგან ვახსენეთ კი ილია ჭოჭოაძე იყო საკმაოდ მის ცხოვრების დიდი ხნის მანძილზე მოსამართლე იყო მაგრამ ეს ალექსანდრე წულაძე არსებული მინისტრი ეტყობა სხვანაირი მოსამართლე იყო და განათლების სისტემაში ერთი დღეც არ აქვს ნამუშევარი და ისევე როგორც მის მოადგილეებს და ეტყობა მათ სხვანაირი განათლების პოლიტიკა ესმით და პოლიტიკის მნიშვნელობა სხვანაირად ესმით ხო ამიტომაც არის, არ ვიცი თუ ახსენეთ უკვე დღევანდელი.
დღევანდელი, ხო, დღეს ვაპირებთ, რომ შევიკრიბოთ განათლების სამინისტროსთან 4-საათზე, რომ გამოხატოთ ჩვენი გულისწყრული რამდენიმე მიმართულებით.
ვაპირებთ, ანუ რომ ბრძანებთ ვის გულის, ხო?
პროფესორები. ეს არის პროფესორების გაერთიანება, ქართული განათლება საფრთხეშია, არის ერთ-ერთი ასეთი გაერთიანება, მაგრამ არის სხვა ლექტორების ჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვა წოხილით მოდიან, ეს ეხება როგორც პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წოხილი არის, რომ გასული არის ამ წუთას სამართლებრივი ჩარჩოდან ჩვენი განათლების სისტემა, ისევ როგორც სახელმწიფო. თუ მასწავლებელმა უნდა ამოიღონ ხმა, პირველ რიგში ხმა უნდა ამოიღონ იმაზე, რომ ჩვენ რატო გაგვხადეთ პროპაგანდის ინსტრუმენტებად, რატო მოგვიკალით ეს უფლება, რომ ვიყოთ ნეიტრალურები. მაგალითად, თუ უნდა ადამიანს იყოს ნეიტრალური, იყოს პარტიულად ნეიტრალური, მაგრამ ეს უფლება ამ წუთას მათთვის მოკლულია და ისინი გადაქცეულები არიან ძალიან ხშირად, ხო, ასეთებად. პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ასევე ვხედავთ დღევანდელ შეხვედრას მივუძღვით, იქნება როგორ იქცა განათლების სისტემა სადამსჯელო სისტემა, რომელიც კი არ უზრუნველყოფს იმ უფლებებს და ვალდებულებებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენი სტუდენტების და მოსწავლეების მიმართ, არამედ ცდილობს ნებისმიერი არ დამორჩილება დასაჯოს. ამისი საუკეთესო ნიმუში არის ავტორიზაციის და აკრედიტაციის პროცედურები სადამსჯელო მიზნით გამოყენება, რის გამო ზენქარი არის ასეთი ევროპული ორგანიზაცია. აი ხა მსენელისთვის ცოტა ადვილი რომ გავხატოთ, ჩვენ ხომ მთელი ეს წლები ვიბრძოდით, რომ ჩვენი პროგრამები ყოფილიყო შედარებადი ევროპულ პროგრამებთან, რომ მერე სტუდენტები წასულიყვნენ გერმანიაში, იტალიაში, ასე შემდეგ რაღაც კურსები გაევლოთ და აქ ჩათვლოდათ.
ევროინტეგრაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია ეს პროცესი.
ეს იყო და ამიტომ იყო, რომ ამ სილაბუსებს რაღაც ეს სინქრონიზებას უკეთებდით შედარებითი გამხდარიყო. ამას საქართველოში ამოწევდა ავტორიზაცია და აკრედიტაცია და ამ ავტორიზაციას და აკრედიტაციას ესნა გაეკეთებინა იმავე სტანდარტით, რა სტანდარტიც აქვს ევროპულს და გძლივს გახდა იმ ევროპული წევრი. ეხა გამორიცხეს იმ ევროპულიდან, იმიტომ რომ პოლიტიკური ავტონომია ვერ დაადასტურა. და ის, რომ პოლიტიკური ავტონომია მან ვერ დაადასტურა და ეს დაინახეს ქვეყნის გარედან, წარმოიდგინე ჩვენ რამდახაც გვგრძნობდით ამას, ხო? იმ შესაბამისად ეს არის, ეხა შეიძლება ვიღაცისთვის ჩინოვნიკურ პრობლემად გამოიყურებოდეს, მაგრამ უფრო მეტია გაცილებით, ხო? ჩვენ ასევე ვაპროტესტებთ აკადემიური თავისუფლების დაკარგვას. მაგალითად, მე უნდა ვასწავლო პლატონი. პლატონს როცა ვასწავლი, ან როგორც კულტურული ანთროპოლოგი ვასწავლი სხვადასხვა კულტურები როგორ იქცევიან, მე გარკვეული კანონების ოჯახის სიწმინდის და ასე შემდეგ მის ხუთავს რაღაც თემებს ლაპარაკს, იმით რომ ყოველ წუთას შეიძლება ეს იყოს მიესადაგოს მუხლი, რომ ეს არის პოპულარიზაცია. ჯერთი მეთვლი რომ პლატონს არ ჭირდება ჩემ პოპულარიზაცია, ვერც კი ხვდები როგორ უნდა ვასწავლო ის პოპულარიზაციით ან არა პოპულარიზაციით. ხათშიერ ერთ-ერთი ნაწარმოები აქვს, ნადიმი ქვია და ეს ნადიმი ბერძნულად არის სიმპოზიუმი, ანუ ესეთი შეხვედრა, სადაც ჩვენ ვიმსჯელებთ, ხო? ეს არის ბერძნებისთვის ნადიმი და იქ ეს თავისუფლად ჯელობენ სხვადასხვა მოდელებზე, როგორ შეიქმნა ადამიანი და როგორ შეიქმნა სიყვარული, როგორ შეიქმნა სამყარო. აი ასეთი ნადიმის შანსს ჩვენ აღარ გვიტოვებენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
სვენელი გწერს და არ ვიცი ერთზე მაინც რომ მოვახერხოთ. გამოხმაურება, ერთი მონაწერი არის გაჩუმების მიზეზი სამსახურის დაკარგვის შიშია, გათავისუფლეს რაკნან მაშინ ემიგრაციაში წასვლის ფულიც კი რომ არ გაქვს. ბატონო გოტა, შესანიშნავი გამოსვლები გაქვთ ტელევიზიით, იგივე სვენელი წერტ, ხმას ამოიღებთ, მაგრამ ბანკის კრედიტი გაქვთ, ანუ თან ფიქრობს და თან გვიზიარებს მსმენელი. კიდევ ერთი მსმენელი გწერ, 65 წლის ხვდები, ქალბატონო ნინო, 50 წელია ვლოცულობ სამყაროზე, ჩემ ქვეყანაზე, ჩემ საქართველოზე, მაინც ვერაფერს ხედავს, ასიკეთოს დავიღალე პატიოსანი ცხოვრებით. კაპიკი აქვს ფასი, პასუხი თუ გაქვთ დამავალებთ, ღმერთმა დაგლოცოთ. მადლობა ყველა მსმენელს, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა, რომ ასევე წუხდებით და გწერთ ჩვენს ნომერზე. ხუთი მგონი ამავე და დღეს გამოცხადება ხუთი იმათთვის ვინც დღეს შემოგვერთით 5-9-5-5-0-0-5-5 SMS-ებისთვის ნომერი 5-95-95-00-55 რა შეგვიძლია რომ თქვათ ცოტა დრო დაგვრჩა რეკლამამდე რომ მოისმინოთ თუ მხოლოდ რადიოს უსმენენ.
პირველი იყო რომ სამსახურიდან მოწყვლადობის ამბავი ხო? ეს მოწყვლადობა რა თქმა უნდა რეალურია, მაგრამ ზოგთან უფრო რეალურია ვიდრე სხვებთან. მაგალითად ლადო კახაძესთან ხო არ არის ეს რეალური, მაგრამ მაინც ცდილობს რომ ანუ წარმოიდგინეთ ყველა ეტაპზე ვიღაცები ცდილობენ თავისი უფრო მაღალთან, იმიტომ შედარებითი ეს მოწყვლადობა. მაგალითად ჩვენი ზოგიერთი განათლების მინისტრი გადაიღალა მდიქნელობით, განასაკუთრებით გადაიღალა. ისე მიდიოდი რომ დაკაცულები იყო, იმიტომ ხან და მოეფიქრებინათ რომ ხან გავხარ იმას ექვთიმე თაყაიშოს ხან რაღაცას ხა. ეს ხა ჩამოდის ესე ბოლ. რა თქმა უნდა ძალიან მოწყვლადია ადამიანი, რომელსაც ყავს ბავშვი სახლში, რომელსაც უნდა მოუარეს და არ აძლევენ სოციალურ დახმარებას რა. დანარჩენები მასწავლებლები და პროფესორები ჩვენ ერთნაირ ხელფასები გვაქვს დაახლოებით ხა. თუ პროფესორი ქმნის გარემოს, რომელშიც მას შეუძლია ახმამო იყოს დარწმუნებულია რომ მასწავლებელი შეძლებს ამას. და მეორე კლასს რაც შეეხება, მე მგონია რომ ჩვენი ახალი თაობა გაცილებით უფრო ძლიერია, უფრო კრიტიკულია, უფრო ხმა აქვს, ძრელია, ყველანაირია და ის რომ შეიძლება ითქვას რომ მიშმალოცამაც თავშენია შედეგები გამოიღო და არა მხოლოდ მიშმალოცა.
დიდი მადლობა. ახლა არის რეკლამის რო რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პალიტრის სიხშირეებზე. უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ვიცი რომ იქაც გვისმენთ, იმიტომ რომ იმ დროსაც მოდის ხოლმე SMS-ები. და გავაგრძელოთ, გსურდა
ამ მოწყვლადობაზე ხო? კი, რეკლამაა.
მნიშვნელოვანი საკითხია. კი, სრულად იდება. მნიშვნელოვანი
საკითხია, მე არაერთხელ გამომიხატავს და კიდე ერთხელ ვიტყვი რა, რომ ესე იგი ეს პრობლემა მათ შორის არის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში არ გვაქვს დემოკრატიული ან მარტივენაზე რო თქვა ნორმალური წესიერი პროფკავშირი, მათ შორის მასშტაბებლის პროფკავშირი და ზოგადადაც ვიცით ხო, ეხლა ის რა ქვია ირაკლი თუ არ ვთქვი პეტრიაშვილი პროფკავშირის ხელმძღვანელი ზოგადად, ანუ არა მხოლოდ მასშტაბებლების მეხუთეთ თუ რა ვიცი მეექვსეთ შეიძლება უკვე არის არჩეული, რაც ნუ არ ვიცი აბსოლუტურად არადემოკრატიული ამბავი არის. მაგრამ ამ შემთხვევაში მასშტაბებლების პროფკავშირზე
კი ბძანე ეს შეკითხვა უბრალოდ მოკლედ ძალიან რა უშლის ხელს რომ შეიქმნას
ძალიან ბევრი რამე.
დაგავიწყდეს რასაც ამბობ.
კი, ძალიან ბევრი რამე უშლის ხელს. ერთი ის, რომ თვითონ არსებული პროფკავშირი არის საკმაოდ ძლიერი და მას აქვს ძალიან დიდი რესურსი, ის არაერთი მასში არის გაერთიანებული, ასე ვთქვათ, ქსელში არის გაერთიანებული და თვითონ არსებული პროფკავშირი უშლის ხელს, რომ ვთქვათ, სხვა პროფკავშირები მოძლიერდნენ. მეორე ის, რომ თვითონ არსებული კონექტურა უშლის ხელს თვითონ მასშტაბებლებს, რომ შეუერთდნენ სხვა ტიპის პროფკავშირს, ხო? და მესამე ის რომ ამას ჭირდება თანმიმდევრული მუშაობა. ეს ვერ შეიქმნება ერთ დღეში, ორ დღეში და ჭირდება სერიოზული
ხარდაჭერა.
დავანებოთ თავი პროფკავშირს, შეხედეთ განათლების სფეროში არსებულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. აი თუ გახსენდებათ რაღაცა ძლიერი, არც ჩვენ ორგანიზაციაზე არ ვიძახი, რომ ასეთი არის ძლიერი ისეთი რაღაცა ისეთი ორგანიზაცია, რომელსაც რაღაცა გავლენა აქვს მნიშვნელოვანი სფეროზე. ხო, ანუ არა, ხო, იმიტომ რომ რაღაც სულზღაფავენ თვითონ ეს ორგანიზაციებიც. იმიტომ რომ ესეთი კონტექსტი არის სამწუხარო. ცხადია სახელმწიფო პოლიტიკაც ამას ხელს უშლის, ხო? არა თუ აგენტებად გვაცხადებენ და რაზე არის საერთოდ ლაპარაკი, რა მხარდაჭერაზე არის, ხო, მათი მხრიდან ან რა თანამშრომლობაზე არის ლაპარაკი. ამიტომ ეს უშლის ხელს და იქინა გამოდიოდა რომ ესეთი ტიპის პროფკავშირები, ესეთი ტიპის და პროფკავშირის ფუნქცია რა არის, ხო, რომ ზუსტად აი ესეთი ტიპის მოწყვლადობისგან დაიცვას, ხო, მათ შორის მათ შრომითი უფლებებისთვის იბრძოლოს, ხო, და ის კი არის, რა თქვა, სასაცილო ის კონდეთ, რა ქვია, არა მხოლოდ ანაზღაურებები, არამედ მასშტაბებს მაგალითად და უნივერსიტეტში პროფესორებსაც სამუშაო სივრცეები არა აქვთ და კიმაში უწევთ, რა ქვია, ლამის ქუჩაში უწევთ ამ ხალხს მუშაობა და ხო, ნორმალური, როდესაც კაბინეტი არა გაქვს შენი და ნორმალური იმაში ერთ სამასშტაბლოში რაღაც 30 მასშტაბებელი შეყრილი არის, მე რო შევდიოდი ხოლმე, არ ვიცი, არ მინდოდა იქ მუშაობა. ანუ არა
უკეთეს შემთხვევაში, ან დერეფანში კუთხე.
ან დერეფანში სადღაც კუთხეში და ეს ხო არ არის ადეკვატური, ხო, და ჩვენ ვართ აი აბსოლუტოდ საბაზისო საკითხებზე ვლაპარაკობთ, არა თუ იმაზე, რა ქვია, ნორმალური კაბინეტი და ნორმალური ნორმალური სამუშაო სივრცე და ამაზე ყველაფერზე თანმიმდევრულად უნდა მუშაობდეს მასშტაბებელთა პროკავშირი. ჩვენთან სამწუხაროდ ეს стереოტიპებიც არსებობს, ესეც უნდა ვთქვათ ხო, რომ ანუ ეს პროკავშირიც პირდაპირ, არ ვიცი რა, რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა, რომ ითვლება, რომ რაღაც ან საბჭოური გადმონაშთი უნდა იყოს, არის უფრო სწორად, ან ასეთად ჩამოყალიბდება, ან რაღაცა ძველმოდური არის და ეს ამ ტიპის стереოტიპებიც არსებობს, ხო? არა, რეალურად ეს პროკავშირი არის მარტივად, რომ ვთქვათ, რაღაც გაერთიანება ჯგუფის მასშტაბლებლების, ამ შემთხვევაში თუ მასშტაბლებელთა პროკავშირზე ვსაუბრობთ, რომლის თავარი დანიშნულებაც არის, რომ იზრუნოს მათ შორის შრომით უფლებებზე და იზრუნოს, რომ თქვა, ის პროფესია იყოს განვითარებული.
აკეთი მსვენელი იწერება, როგორც ხვდები, კრიტიკულად არის, ანუ განწყობილი, როგორც ჩანს ჩვენი ეთერების მიმართ, და მსვენელი გწერს, რომ რომელიც თulisrom bavshdulshobs skolashi tulis kera tsers tsodnis misagebat da ik vigats anu utsin aqs moqerili ubrolot pozitsiis tvis rom nateli iqos misi khedva da mishnolovani mgonia es madloba didi rom gtsert tsodnis misagebat ushob bavshdulshobs da ik vigats natsionalom amastarobama rogorts tsvari aba gabedos da tsaasxas ბავშვები არ გულისხმობ მე-11 კლასელებსო და ახლა იწერება სწორედ ამაზე, რომ აი გარკვეული ასაკის მოზარდებთან არ შეიძლება ვთქვათ პოლიტიკაზე ლაპარაკი, თქვენ დასაწყისში საუბრის ახსენეთ და მნიშვნელოვანი გამიჯნა არის ესეც კი არა, მნიშვნელოვანია აპოლიტიკურობასა და აპარტიულობას შორის განსხვავების ნახვა, იმიტომ რომ არ არსებობს ვინც ამბობს მე ვარ აპოლიტიკური, ის უკვე ძალიან მკაფიოდ პოლიტიკურ პოზიციას გამოხატავს ამით და გულისხმობს იმას, რომ სწორედაც ისეთი პოზიცია აქვს. გულწრფელ შემთხვევაში თუ ამ შინარს ჩავდებთ, არ მოსწონს მაგალითად და ამას არ აკმაყოფილებს და რაღაც ალბათ მეტიან განსხვავებული უნდა არსებული პარტიული სპექტრი, რაც არის აბსოლუტურად ყველა ჩვენგანის უფლება, მაგრამ აი ესეთი მკაფიო პოზიცია აქვს, ამიტომ ძალიან არარეალურია, როცა არ არსებობს. ვერ ავწდებით სულაც, რომ ძალიან ბევრი ვირბინოთ, შევიყუჟოთ, რა ვიცი, ხმა არა მოვიღოთ თვალები და ვხუჭოთ, შეუძლებელია რომ მოქალაქე ცხოვრობდეს ნებისმიერ ქვეყანაში და მით უმეტეს საქართველოში და არ შეეხოს პოლიტიკა.
კი არ ვიცი, ხა უკაცრავად ხო გაგაცხვეთ.
არა, ბძანეთ რა.
არა, სკოლის მოსწავლეები არც მიყავთ, ხო, ალბათ. არ მე ვერ ხვდები ხარ მეორე კლასელ ბავშვს ხარ წაიყვანენ მიტინგზე, ეს ვერ წარმომიდგენია.
არ ვიცი, ხა შობელს თუ ახლავს რომ ვერ დატოვა ამიტომ.
არა, არა, მაგას არ გულისხმობ, არა, მასწავლებელი ორგანიზებულად, ხო, ეს ჩვენ მაგალითად პროფესორებს არ მიყვავს სტუდენტები. მაგრამ ისინი არიან დამოუკიდებელი ადამიანები, სრულიად განსხვავებული სხვადასხვა პოზიციებით და ისე როგორც მე მაგამ პოზიციის გამხატისუფლება მაგ კანეთ ველი რა არგუმენტირებული პოზიცია ეკრემეთ გამოხატა.
ანუ წასხმავი რაღაც ჯგუფის არის შეურაცხყოფელი ნებისმიერ შემთხვევაში და არასწორ.
არა, ხო, არა მგონია რომ მაგის უფლება ქონდა.
სვენელმა იხმარა ეს
და და რა თქმა უნდა შობელი ასევე ელის რომ მისი შვილი უსაფრთხო გარემოში იქნება, როცა ის სამსახურში მიდის და ეს კიდეც განისაზღვრება რაღაც ეთიკის კოდექსით დარწმუნებულია, რომელიც პროფესიის შიგნით მასწავლებლებს აქვს და გაცლევით უფრო მაღალი პასუხისგებლობა აქვს ამ ხრი ვიდრე მაგალითად საუნივერსიტეტო სივრცეს, რომელიც უფრო თავისუფალია, რომელიც არ არის სავალდებულო და ასე შემდეგ, ხო? აი ერთ-ერთი ძალიან პრობლემური, რაც ბოლო დროს განაცხადა განათლების სამინისტრომ იყო, რომ თუ თქვენი უფლება, სწავლის უფლება ირღვევა, ჩვენ აუცილებლად დაგვიკავშირდით და ჩვენ მივხედავთ ამ დაწესებულებებს, რაც ადამიანებმა, რომლებიც ღია და პროტესტებენ, მუქარად აღიქვეს თავიანთი ინსტიტუციების წინააღმდეგ და მაშინ წამოვიდა ეს დიდი ტალღა, მშობლები წერდნენ, რომ ჩვენი შვილების უფლება მიიღოთ განათლება დაირღვა მაშინ, როცა თქვენ არ უზრუნველყავით, რომ სასწავლო გარემო ყოფილიყო მართლაც კრიტიკული, პოლიტიკა თუ არ გინდა, სამოქალაქო საზოგადოება სხვა სწავლია, რას ნიშნავს იყო კარგი მოქალაქე, მასწავლებელი თვითონ ამის მაგალითი უნდა იყოს, ხო? მე არ ეძლევოდოთ ესეთი განათლების უფლება შეიძლება და შესაძლებლობა, როცა არ დასრულდა რემონტების სკოლები, როცა ერთი სოფლიდან, მაგალითად, სოფლში, სადაც მე სულ როგორც ანთროპოლოგი ვიკვლევ და დავდივარ, საკმაოდ ახალი გარემონტებული იყო ჩემი აზრით, ხა ის სკოლა, მაგრამ უნდა იარონ ახლა ბავშვობა მეორე სკოლაში, სხვა სოფელში. ეს ძალიან რთულია მასწავლებლებისთვისაც, რომელსაც საღამოს სახლი აქვთ მისახედი და ძროხა და ქათმები და ასე შემდეგ დასაბინავებელი ყავთ და უნდა სხვა სოფლიდან ჩამოვიდნენ ღამე. ძალიან რთულია, როგორ მოქმედეს ეს ბავშვის ხარისხზე. ან ჩვენ ნახეთ ამარჩენების დროს, რომ არ იცოდა ხალხმა ქართული სახელმწიფო ენა. ეს რას ნიშნავს? იცით, რომ არა მხოლოდ ის, რომ არჩევნებზე რაღაცები ვერ გაიგო, იმას წდომა არ აქვს, გახდეს განსაკუთრებული, გამოავლინოს თავისი ნიჭი და ასე შემდეგ. აი ესენია, რაც აფერხებს. ან შია ბავშვს ვერ მიდის, შობლები ვნახეთ მასიურად წასვლები საზღვარგარეთ, იქიდან იწერებიან ჩემი შვილი ცემეს, იქნებ მიხედოთ ხალხო. ანუ აღმოჩნდა, რომ ამ ეს ახალგაზრდები სულ ისე არიან დატოვებულები. აი ეს არის, რასაც ნამიხედავს პირველ რიგში განათლების სამინისტრო, მე ჩვენ ყველამ საზოგადოებამ ეს უნდა მოვითხოვოთ.
ხო, ერთ-ერთი მსმენელი კონკრეტულ პირს დაწერს, ხედავ კი დღეს რაც მომწერეთ კონკრეტულ პირის დაკავებაზე, რომელიც სკოლაში გამაძლიერებლით რომ მოუწოდებს აქციაზე წასვლისკენ ბავშვებსო, უბრალოდ შეგნებულად არ შევუდგები განხილვას ამის, როგორც მე ვხვდები, კმაყოფილი ხართ რომ დააკავეს და ანუ დეტალებში უბრალოდ არ მინდა რაღაც ეს შევიტანოთ უზუსტობით რაიმესი, ხო, ზუსტად ამიტომ, ასე რომ არაფერი აქ ის არ არის, არაფერს არ ვერიდებით და ვხედავ ამასაც და მე მგონი არსი თქვენი მონაწერების ბოლოდროინდელის გადმოვეცი, მივმართო მსმენელს. მანქანაში გისმენთ პალიტრის სიხშირეს და რადიო თავისუფლებას სიხშირე არ აქვს რეკლამის გარეშე. არ არასდროს ჰქონია რადიო თავისუფლებას სიხშირე, ეს ჩვენი მიდგომის და ხო აღარ დავხარჯავ ამაზე დროს, ხო აი ასეა ფაქტობრივად, სულ ასე ვართ. არ გვაქვს ჩვენი საკუთრება სიხშირე როგორც საკუთრება და ჩვენს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა პარტნიორ რადიოსთან, რადიოებთან ერთად თანამშრომლობით ვახწევთ და ვახწევთ დღესაც რადიო მსმენელებამდე, რისთვისაც დღეს მადლობას ვუხდი ყველა პარტნიორ რადიოს, რომელთანაც ქონია თანამშრომლობა და დღეს ცხადია რადიო პალიტრას, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თქვენთან კომუნიკაცია ამ გზით. მინდა რომ ეს უყურადღებოთ რამე, არ დაგვრჩეს, ხო, ერთი მსმენელი მეორე სახმარება, არ მინდა ამაზე. ხო, არ მინდა ამაზე ახლა და რა არის სწორედ აი კონკრეტულ ჩვენს კონტექსტზე რომ ვილაპარაკოთ, დღეს რაც არის, ხო, ამაზე ვილაპარაკოთ მთელი ეს ხანი რაც შევუდექით საუბარს, მაგრამ არის ვითარება უფრო ვთქვათ ესეთი კრიზისული, კრიტიკულიც მომენტები, ეპიზოდები კიდე უფრო კრიტიკული ამ კრიზისულ პროცესში და არის ჩაულებ შედარებით როგორ თქვა, როცა ნაკლებად არის გამოხატული, ნაკლებად არის გამოხატული და ანაკლებად არის ამოსული პრობლემების ზედაპირზე და იმაზე გიწევს მსჯელობა და იქ სხვანაირი ქცევა არის. და როგორც წესი ასეთ პრობლემა მინიმუმ, როცა მოზარდი ახალგაზრდა ხედავს თვითონაც რომ არ იყოს რაღაცაში აქტიურად ჩართული, ხედავს რომ მამდენი ადამიანი რაღაცაზე ღელავს. აქეთ გაიხედავს, იქით გამოიხედავს და ეს ბევრს ეხება. ამ სიტუაციაში რაში ხედავთ, რადგან პედაგოგები მყავთ თანაწამყვანიც და სტომარიც, რაში ხედავთ თქვენს მისიას და როლს?
მე როგორც პროფესორი მე შემიძლია ვთქვა, იმიტომ სკოლაში არ მისწავლები არასდროს და უფრო იოლია. თან იცით რა, მე ხა მაგ კონკრეტულად ხა ხა ხუთი კვირა უნდა ვასწავლო გმირობაზე და ძალიან იოლია. მაგალითად ხა ანტიგონეზე უნდა ჩავატარო და იქ სულ არის ანა ნუ იწერ და რაღაც ვერსიას ანტიგონეზე, ის ეუბნება რომ ეხა ეძლევა პატარა ანტიგონე შანსი ნამდვილ ანტიგონეთ იქცეს, ანუ რეალისტეს მასში მისი საუკეთესო გმირობა რაც კი საჭიროა და აი ამაზე დეველოპერკებით ეს გმირობა შეიძლება რაღაც ყოველდღიური იყოს, მაგალითად როცა ვიღაცა შენ გვერდზე ურტყამენ დაეხმარო, როცა გეუბნებიერო ჩაარტყა არ ჩაარტყა და ასე შემდეგ, ხო, ყველას თავისი ასპარეზი ექნება ამ განსაკუთრებულობის და იმაზეც ჩემთვის უფრო იოლია, იმიტომ მე კიდე მოსდევს ურცხულების და დემონების და ასე შემდეგ ბლოკი, რომელიც მასწავლდა, იმაზეც ლაპარაკობთ ძალიან ხშირად, რომ ერთი ჯგუფისთვის გმირი სხვა ჯგუფისთვის როგორ არის ურცხული, რომელიც ეშინია, ჩე შესაბამისად, ეს რომ არსებობს განსხვავებული პერსპექტივები, არსებობს მოსაზრებები, როცა შენ რაღაცა ძალიან მოგწონს, გიყვარს, მაგრამ სხვა აბსოლუტურად სხვანაირად ხედავს, ძალიან კარგი სასწავლებელია. ერთი ცნობილი სოციოლოგი იყო და ის ამბობდა, რომ მთავარია საკუთარი პროპაგანდის არ დაიჯერო. ეს ხვის პროპაგანდა რომ პროპაგანდა იქნება ატყობს არა. საკუთარი სიგონია მართალი. ჩვენ ახლა როგორც პროფესორები ამისგანაც უნდა დისტანცირდეთ. ნუ ანთროპოლოგები ასე ვიქცევთ, ხა ფიზიკოსი ვერ დისტანცირდება თავისი ზუსტი მეცნიერებისგან, მაგრამ ჩვენ და საბუნების ნაწილისგან, ჩვენთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია და ასე იქნება კრიტიკული აზროვნება. ჩემი აზრით, რომელსაც მე სავარაუდოდ და იმედია უკეთესი საზოგადოება უნდა მივიღოთ.
ხო, ესე იგი, ამ პროცესებში, რადგან აქტიურად ვიყავი ჩართული, ერთ-ერთი რაც მე, ესე ვთქვათ, რამდენიმეჯერ
გამოვჩნდი. მინიმუმ იმას მაინც ხო კითხავენ, ვთქვათ, აი, და გნახეთ აგერ მსმენელმაც, ესე გამოხვედით, ვთქვათ, იქ კონკრეტულად.
კი, ხო და ესე იგი, ერთი დავაზუსტებ, რომ ამ ეს სემესტრი აღებული მაქვს, ასე ვთქვათ, რა შეფულება სკოლიდან ზუსტად იმიტომ რომ აი ამ პროცესებში ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული და მაგრამ აი რომ გამორჩნდი უფრო აქტიურად, ну ესე იგი ძალიან ბევრი თვითონ ჩემი მოსწავლეების, ყოფილი მოსწავლეების და აგერ უკვე რაღაც წინა სემესტრში რო ვასწავლდი, მათი წერილები მომდიოდა ძალიან ბევრი. რო რაღაცა გამოხატავდნენ თავიანთ მადლიერებას და გულშემატკივრობდნენ და რაღაცა და ნუ ეს ყველა
საყვედური იყო ანგრედიკა.
არა, სამწუხაროდ თუ საბედნიერო და საბედნიეროდ რა თქმა უნდა არ ყოფილა, არა. ხო და მე მგონია რომ ერთი მხრივ, ანუ აი რაღაც მხრივ შენ თვითონაც თუ აი მე ვასწავლი სამოქალაქო განათლებას, ხო? ან იგივე რა ვიცი, ყველაზე კარგი მაგალითი არის, ხო, ვაჟებშაველას რო ვასწავლი, ხო, პირო ქართულის მასწავლებელი, ხო, ანუ ადამიანი იყო მთელი თავისი ბუნების, ჯერერთი ხო ბუნების დამცველი და მეორე იყო რომ აი წინააღმდეგი იყო მთლიანად აი რაღაცა კონიუნქტურის და მე ვაჟებშაველა ორჯერ ასწავლი და სკოლაში და ორივე ჯერ წამოვიდა იმის გამო. ხო, გამოაგდეს უბრალოდ იმის გამო, რომ ეწინააღმდეგებოდა ამას, ხო? ძალაუფლებას, ძალადობას ეწინააღმდეგებოდა.
სამოქალაქო განათლებას ეწეოდა იმ დროს.
კი, და მისი ეს კოსმოპოლიტიზმი, პატრიოტიზმი, ხო, ასე ხება, ხო? ზუსტად ეგ არის, ხო, რომ ანუ ერთი რო არ უნდა ვიყოთ ამ ჩვენ იმას ჩაკეტილებით და ზუსტად ესე რაღაცა პროპაგანდას არ უნდა ეწეოდეთ და ამიტომ ხო რა ვიცი მე არ მგონია რომ ვინმე ეხა იმაზე ვაჟებშაველაზე მაგარი მასწავლებელი იყოს და რაღაცა ამ ხრივ არ უნდა იყოს აქტიური და მოკლედ ჩვენ პირველ რიგში მე რა აი უამრავ რაღაცაზე ბავშვების შეკითხვებზე მე პასუხი არ მქონია და რაღაც მითქვამს რომ რავი არ მაქვს პასუხი აი თან ისეთ რაღაცა პრაქტიკულ რაღაცებს გეკითხები ან გქონდა მაგალითად სკოლაში განხილვა რომ რაღაცა და ერთმა მეორეს აიღო და დაარტყა ძალიან ძლიერად და აი რავიო მე ჩემი პასუხი რა უნდა იყოსო ძალადობაზე თუ ძალადობით არ უნდა უპასუხო რა უნდა იყოსო ჩემი პასუხი და ნუ დაძაბული სიტუაცია იყო ისეთ და იმ კონკრეტულ მომენტში დავიბენი და ვერ უპასუხე ხდები და მეორე ხრი შენი მაგალითი თუნდა იყო პასუხი და გარეთ რაც ხდება ესეც მაგალითი არის ხო რომ ანუ ადამიანები ესე იგი სემენ არბევენ ასახიჩრებენ დაზდევენ და ეს ხალხი მაინც გამოდის შვიდობიანად შვიდობიანად დგას და ამბობს ესე იგი ერთხელ ნერვი არ შეტოკები ამ ხალხს და ყველა ერთხმად ვამბობთ რომ არა რევოლუცია გინდათ რევოლუცია გინდათ რომ კი ტვინების რევოლუცია გვინდა აზროვნების რევოლუცია გვინდა მაგრამ ძალადობით და იმით რა ქვია აკეთ დატაკებით ერთმანეთთან, არა, ჩვენ ერთ საზოგადოება ვარ და აი ეს არის მაგალითი, მათ შორის იმ ბავშვისთვის, რომ ეს უნდა აჩვენო, რომ არა, აი მშვიდობიანად და შენი სიმტკიცით და შენი იმით, ხო, ზუსტად განათლებით და შენი რაღაცა გამოცდილებით, აი ამით უნდა უპასუხო, ხო? და ამ სიმტკიცით დარწმუნებული ვარ, რომ გამოიმარჯვებს და შემდეგ ეს მათთვისაც გადამდები ხდება. ამიტომ ის არ არის, რომ აინდამეც ყველაფერზე პასუხი. ის მასშტაბებსაც მას რა შეიძლება თქვას, რომ არ ვიცი რაღაცა კონკრეტული ისა, ხო? მითხოთ სამოქალაქო განათლება იმდენად ბევრ თემას მოიცავს, ხო? რა ვიცი და ეკონომიკიდან დაწყებული, რა ვიცი, ყველა პოლიტიკი თუ ფილოსოფიით დამთავრებული და ამიტომ შეიძლება ესეც, მაგრამ შენ პირველ რიგში შენი ქცევით უნდა გამოხატავდე და სამოქალაქო განათლებას რო ასწავლი და თუ იმაში ხარ ჩაკეტილი და იქ დირექტორი რაღაც ძიძაგიქნევს, პატარავდები, ეს ეხა არ არის მისაღები. ამიტომ შენ თვითონ უნდა იყო აქტიური, ხო? და ჩართული მით უმეტეს ამ პროცესებში. ოღონდ ცხადია, ყველა თავისებურად შეიძლება იყოს. ანუ ყველას ვერ მოვთხოვთ, რომ ჩვენ რაღაცა იქ გამოვიდეს იმით სიტყვით თუ იქ წინახაზზე იდგეს და ასე შემდეგ.
ყველა ერთ გვაროვნად ხო?
არა, რა თქმა უნდა, არა. თუმცა ხა მაგალითად რამდენიმე დღის წინ შევხვდი, რაღაც შეხვედრაზე ვიყავით, ლანა გოგობერიძე იყო. 100 წელსაა ეს ადამიანი მიღწეული და იმდენად აქტიური არის, მე არ მინდა, რავი, შეხვედრა იქნება, გარეთ გამოსვლა, სხვა ასე შემდეგ. ჩვენი კოლეგა არის და მეგობარი არის ნანა დიხამინჯია, დედამისი არის ისიც 86 წლის, ხო? ადამიანი, რავი, ჩემზე მეტჯერ არის, მე მგონი ამ აქციებზე ნამყოფი. ხო და ანუ ეს ადამიანები არიან მაგალითები და ეს ადამიანები არიან ზუსტად, რავი, გარკვეულწილად პედაგოგები. ეს პედაგოგობაც მაინდამაინც იმ სკოლაში სწავლას ხო არ გულისხმობს, ხო? ამიტომ რავი, აი ეს იქნება ჩემი პასუხი, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცნაირად, ну, ყოველ შემთხვევაში უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენ თავის საუკეთესო ვერსია ვიყოთ და ამით ვაჩვენოთ, ხო? როგორ დაელაპარაკები იმ შენ მოსწავლეს, ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, რომ რაღაცაზე სწორი პასუხი გასცე. თუ პატივისცემით არ იქნები მასთან, ხო? თუ ის ურთიერთობა არ გექნება, შეიძლება ეს არ იყოს რაღაც მეგობრული, მაგრამ რა თქმა უნდა, პატივისცემით უნდა იყოს ეს ურთიერთობა. თუ ეს არის, თუ ამას ხედავენ, მაშინ ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი.
და ხო, უყურე მსმენელი ესეთი საინტერესო შეკითხვი შემოვიდა. მაგრამ ის რაც რა კონტექსტშიც ბოდიშს ვიხდი კიდევ სიტყვა ურჩხული იყო ნახსენების სწორედაც რომ პირიქით. ანუ უყურეთ ასეთ შეკითხვაზე ითხოვს დიდი მადლობა რომ ესე აქტიურად გწერთ. ბატონო პროფესორო, და მე მგონი ქეთის ლაპარაკში ურჩხული.
აბა რა თქვა,
მითხარით. შეგიძლიათ გვითხრათ, ვინ არის ახლა ჩვენს ახლანდელ მდგომარეობაში ურჩხული? მე როგორც გავიგე თქვენი მსჯელობაში, აქ ის
სხვა ჯგუფი, სხვადასხვა არის ურჩხული, იცლება. აი მაგალითად, ცოტა აბსტრაქტულს ვიტყვი. ამბობენ, რომ ალექსანდრე მაკედონელი, რომელიც გმირია ვიღაცებისთვის, რომ ავღანეთში, მთის მთებში ბავშვებს ეუბნება, რომ ფაფას თუ არ შეჭამ ალექსანდრე მოვა. ეს არის მათი სერჩხული პერსპექტივას გააჩნია, ხო? და ჩვენ ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ. და ასე ვიცლება ხოლმე, რომ ერთ პერიოდში ერთია, მეორე პერიოდში მეორე არის. ანუ მე ჩვენ ლექციებს შევდივართ და გეუბნებით რა ეს არის კარგი, ეს არის ცოტი. არა, მე ამას ვაქცევთ მსჯელობის სივრცედ. მაგრამ არსებობს კიდე ამის მიღმა რაღაცა, მაგალითად, როცა ჩემ სტუდენტს ცემენ ჩაგრავენ, ან ესე შემდეგ სულ ერთია, ვინ ჩაგრავს, ის ვინც ჩაგრელია, იმ წუთას ხდება ჩემთვის ურჩხული და ამას მე გამოვხატავ. ანუ მე აბსოლუტურად ნეიტრალური კი არ ვრჩები. ჩვენ და ყველანი ასე ვართ, ხო? ჩვენ ხო გვაქვს ჩვენი მორალური ვალდებულება და ამ მორალური ვალდებულებით ჩვენ თუ არ ვიმოქმედებთ და მოდიმართ მარტო მსჯელობის დავრჩებით, ჩვენი სტუდენტები ჩვენს აღარც მოისმენენ მერე არაფერს. შესაბამისად მე მაგალითად როცა დავდივარ მიტინგებზე ან როცა დავდივარ და ვაპროტესტებ, ძალიან ბევრი სტუდენტი მხვდება და მიხარია ისინი რომ მე იქ ვხვდებიან. მე მგონი იმათაც უხარიათ მე რომ იქ ვხვდები ხა ამას. ჩვენ მაინც დაალოგლებს სხვადასხვა მეცებს გავართ ხო, მე მათი პროფესორი ვარ. შესაბამისად ისო კრიტიკას არ მწერენ. გასაგებია, მაგრამ მე წლები რო გადის, თუმცა ყავს ისეთი სტუდენტებიც, რომელსაც პლატონიც წამაკითხა, ყველაფერი წამაკითხე, ისიც კარგად იციან, აი ვაჟაფშაველ ამბავს, რომ ჩვენ ვიტყვით კაცნი, ჩვენა ვართ მარტო ჩვენ გვდიან დედანიო და ეხა უცბად მე დაწერს ან დაეთანხმებ, ან ხმას არ ამოიღებს, როცა კანონში ასეთ ჩანაწერს გააკეთებენ, რომელიც ჩვენ შეგვიწყდას თავისუფლებას.
გულისხმობთ კანონს ოჯახური, რომელსაც ხვი და არქვეს ოჯახური ღირებულებების დაცვის
შესახებ. კი, ამას გულისხმობთ.
და შეიცავს ხო ძალიან ბევრ არა ვიცი რა რაღა ნაღმს.
ძალიან ბევრ ნაღმს. რამაც თქვენ ესე ვერ აღიქვამთ უბრალოდ მსმენელი, მაგრამ ჩვენ ვიცით ეს, იმიტომ რომ ყოველდღიურობას ეხება.
ურჩხული ხო ესეთი სიტო. ჩვენს თავებში ყავს კიდე ურჩხულები.
კი, კი.
პატარ-პატარა ზოგჯერ მოზრდილი და ასე შემდეგ და მათთან ბრძოლაც ერთ რამე დღირს დიდი პროცესია, რთული ძალიან. ყოველთვის ვერ იმარჯვებ ადამიანი. თუ რამე არის ეს კარგი შემოიტანა, მადლობა დიდი. გამოგვივიდა შესანიშნავი განათლების რუბრიკა გოტას. რომ მე ჩემი წარმოდგენით, რასაც ვაწყდები გულისხმობ უფრო კერძო პირად ურთიერთობებში ადამიანებთან. თუ რამე არის ურჩხული, ნებისმიერ კონტექსში და დღეს განსაკუთრებით, არ აქვს მნიშვნელობა საბოლოოდ შემდეგ რა პოზიციაზე ჩამოყალიბდება ადამიანი, უბრალოდ როცა ის უარს განუსჯელობა არის ურჩხული ჩემთვის და როცა განსჯას ზე ამბობ უარს.
კი.
აი ისიც ეს ესეც აი აპოლიტიკური ვარ პოზიცია, როგორც წესი ეს.
აჰა.
მრთმანიპულირებით შესაძლებლობა შეიძლება ხე იმაზე ფიქრობდი კიდე ნიღბიან ადამიანებზე, ისინი გაძლიერებით უფრო სასტიკები არიან, როცა აღარ არიან ადამიანები, რომთა იდენტიფიცირება შეიძლება, ხო? იმიტომ რომ შენ მე ხდები ერთ-ერთი ნაწილი რაღაცა ჯგუფის, როგორც კი ის რაღაცას მოიხსნის, უბრუნდება თავის ინდივიდუალურობას ადამიანებს. სხვა ქუჩაზეც კი სხვანაირად იქცევა, ანგალითად რამდენიმე დღის წინ სხვა იმით გაგვიშვეს, სხვა ქუჩით გითხრეს, რომ ქიქოთით და რაღაცით გადადით და ერთ-ერთი და ქუჩაზე რომ და გამევლოთ, ვთქვათ, გაიშალნე შუაში და გამატარეს ძალიან ძდილობიანი და იგივე ტიპები, ან ზუსტად იგივეები იყვნენ თუ არა, არ ვიცი. ქვემოთ საშინა თავს დაესხნენ მანამდე ოპოზიციის პარტიის გამოცვლის მერე რაღაც ჯგუფს და ისეთი სისასტიკე იყო, რომ მე ძალიან განვიცარე ამ სისასტიკის ნახვა და უცბად ის როგორც კი თავის თავს უბრუნდება, აღმოაჩენს რომ სხვანაირია. ერთი ის დიდი პროექტი არსებობდა, ფილიპ ზიმბარდო მართავდა და იქ აჩვენა, რომ ერთი და იგივე ადამიანი შეიძლება გმირიც იყოს და ურჩხულიც იყოს. გააჩნია რას მისცემ, რა და როგორ ჩათვლის, რომ მისი პასუხისმგებლობა აღარ არის. ეს ციხის ექსპერიმენტი ჩაატარა, სადაც სტენფორდის სტუდენტები წაიყვანა და რო უთხრა ამათ, რომ შენ ყველაფრის ძალაუფლება გაქვს, საშინლად მოიქცნენ, როლი რომ მისცა. ამიტომ რამე როლს რომ მოგცემენ ჩვენ, უნდა დავფიქრდეთ, რომ მაინც გვჭირდება ჩვენ პასუხისმგებლობა და ამას ვერაფრით
არ გავაქცევით. აუცილებლად გრჩება ნამდვილად ასე. ძალიან, ხო, ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი იყო. მოსწავლეები სკოლაში გასართობად მოდიან, სმენელებზე გადავედი ისევ.
აჰა.
გასართობად მოდიან, მასწავლებლები კი აიძულებენ სწავლას, არის თუ არა ეს ძალადობა. სხვაგან გა. არ უნდა აიძულო.
ო, დაინტერესანტა, ექნებს იამონებით ისწავლონ.
ეს
ტიპსვენელი ფაშისტებს გვიძახის. რაოცნაურია, ასე ხო გამუდმებით გვახსენებს ხოლმე რა.
ფაშიზმი რას ნიშნავს? იცი, როცა გააყოფ ძალიან. აი, ჩვენ კი პირიქით ლაპარაკობთ, ხო, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს სხვადასხვა პოზიციები არ არის და იცლება და ასე შემდეგ. ანუ მე მგონი აქ უბრალოდ თქვენ თუ ამასაც კრიტიკულად შეხედავთ, ნახავთ, რომ ეს ტერმინები სხვა რაღაცას ნიშნავს, ან თქვენ ცდილობთ, რომ ჩვენ გადგინოთ. ამ დროს მე მაგალითად არ ვცდილობ რომ თქვენ გადგინოთ და ესე შეხედეთ, ხო, თუ შეიძლება.
ან კი რა მიზეზია საფუძველი აქვს ასეთი?
ხო, ის ჩვენ ისეთი ცოტა ხალხი ვართ.
ვუ ფიქრობ შეთაშორის. ფიქრობ ამაზე და ხო, ცხადია არ ვიცნობ კონკრეტულად ადამიანს, მაგრამ აი აგრესიული დამოკიდებულების მიზეზებზე ფიქრიც მნიშვნელოვანია და აუცილებლად დანახვა ყველასი. აჰა. ვერ როგორ თქვა? აი ესეც ასეთი მიდგომაც რომ თქვათ რაღაც ვინმე ვიღაც ცალკეული ან საზოგადოების ნაწილი ან ჯგუფი ან რაღაც ნიშნით უგულებელყო, ესეც ესეთი ინფანტილური მიდგომა მგონია ნებისმიერ კონტექსტში. 20 წუთი გრჩება და არ მინდა რომ მე ვილაპარაკო.
არა
მე მიჩენია კეთილი.
აი დღესაც ხო ვიღაცისთვის თქვათ იგივე ეს პროცესი დასაწყისში რაც ვახსენე დაფიცვების, ხო, ხედავთ და ესე პროფესიული ნიშნით როცა ადამიანების ჯგუფები გამოხატავენ პოზიციას, იქ თქვათ ტექსტიც ახლავს ამას, ან უბრალოდ გამოდის, დგება და ასე შემდეგ. ესეც მეორე ნაწილს ან მესამე ნაწილს მე ასევე ორად გაყოფილი. ხო, არ მიზესთა გამო თქვათ არ მოსწონს, აღიზიანებს. ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს და პოზიციაც ბევრნაირი ამას გულისხმობ. მაგრამ საქმეც ის არის, რომ როცა ადამიანის უფლებების დაცვა, პატივისცემა სწორედ არსი ეს არის, რომ როცა მეორეს, მესამეს, მეოთხეს არეთანხმები მის პოზიციაში, მის ქმედებაში, ცხადია თუ კი ეს დანაშაული არ არის ამ კატეგორიაზე არ ვლაპარაკობ, ძალადობა და საფრთხეს არქმნის და ასე შემდეგ ამ ფარგლებს ვიძახი და შენ აღიარებ მის უფლებას, რომ იყოს ასეთი. შენ გესმის ამის მნიშვნელობა. იმიტომ რომ პოტენციურად ხვალ და დღესვეც შენ ხარ ვიღაცისთვის
დაღლების ქონე.
არა, შენი პოზიცია ვიღაცისთვის მიუღებელი არის ზიარებს და ასე შემდეგ.
აი, გოდა რა ამბობდა, ვერ ვერთიანდებით პროფესორ და ერთ იცით რა, იმიტომ დობა არა გვაქვს ერთმანეთ, ისე დობა ამოჭმულია და თუ ჩვენ ამას გადავლახავთ, მაშინ შევძლებთ რა ეს გავაკეთოთ. სახელმწიფოს გვიშლის ძალიან ხშირად ხელს, მაგალითად საუნივერსიტეტო დონეზე უმაღლეს განათლებაში არსებობდა ესეთი ერაზმუსის ჯგუფი, რომელიც სხვა სხვა უნივერსიტეტებს წარმოადგენდა და ევროკავშირთან ურთიერთობდა. თანდათან ყველა ვინც კრიტიკული ხმა ჰქონდა, ისე მოაშორეს იქიდან და ისე ჯგუფად ჩამოყალიბდა. საერთოდ აი სუსია არის მის და ეს დღეს ფიქრობ რომ მივიდა, იცი განსუსო არის აუცილებელი, იმიტომ რომ საერთოდ არის ეს მათი ხმა, ისე არიან გაჩუმებულები და მე მგონია რომ ეს ამ შემთხვევაში სხვების აზრის პატივის ცემა მათთვის სივრცის დატოვება, მაგრამ არა ძალადობას არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არა კონტროლს.
კეთევან გურჩიანი, ილიაონის პროფესორი, გოტა ჭანტორია, განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი, ეს იყო დილის საუბრები განათლებაზე. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დიდი მადლობა.
გაბატონო
ქეთი, დიდი მადლობა გოტა და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, რომ მაინც მნიშვნელოვნად თვლით ჩვენთან კომუნიკაციას, ჩვენს მსმენელს ძალიან დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვბრუნდები ეთერში ორშაბათ სამ რუბრიკით კი ერთი კვირით გემშვიდობებით.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what it is, so old, so new, to fill your heart like no three words could ever. I just called to say how much I care.
and I mean it from the bottom of my heart.